Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Şarl Mişel, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşdə regional nəqliyyat, iqtisadi infrastrukturların blokadadan çıxarılması, iki ölkə arasında sərhədin demokratiyası və sərhəd təhlükəsizliyi nizamlanma üzrə saziş müzakirə edilibdir. Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanması razılaşmasına, Dağlıq Qarabağ xalqının hüquq, təhlükəsizliyinin ünvanlanması zərurətinə, habelə əsirlər, itkin düşmüş şəxslər, digər humanitar məsələlərlə bağlı məsələlərə dair müzakirə olunmuşdur. Ermənistan Respublikasının Başnaziri aparatından verilən məlumata görə, müzakirələrin iyunun 1-də Kişinyovda Avropa Şurası Birliyinin zirvə toplanışı çərçivəsində Ermənistan Respublikasının Başnazirinin, Azərbaycan Prezidentinin, Fransa Prezidentinin, Almanya Kansleri, Avropa Şurası Sədrinin 5 tərəfli və iyulda Brüsseldə Ermənistan Respublikası Başnazirinin, Azərbaycan Prezidentinin, Avropa Birliyi Şurası sədrinin üç tərəfli görüşləri çərçivəsində müzakirələrin davam etdirmək üçün razılıq əldə olunmuşdur. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin üç tərəfli görüşü, bütün mühüm məsələlər müzakirə olunmuşdur. Sərhədin demokratiyasına gəlincə liderlər sərhəd məsələləri üzrə iki tərəfli görüşlərin bərpası barədə razılığa gəlmişlər. Bu barədə Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel iclasdan sonra verdiyi açıqlamada bildirmişdir. Bəyanatda xüsusilə qeyd olunur. Liderlər Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsinə ümumi hazırlığı bölüşürlər. Mən onların müvafiq səylərini olduqca yüksək qiymətləndirirəm. Biz gündəliyimizdəki bütün məsələləri birlikdə nəzərdən keçirdik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında sülh müqaviləsi ilə bağlı son müsbət danışıqlardan sonra sülhün bərqərar olmasının sürəti artmışdır. Ermənistan və Azərbaycan arasında hər tərəfli sülh sazişinin imzalanması istiqamətində qətiyyətli addımlar atılmalıdır. Sərhəd məsələsində biz onların demokratiyası ilə bağlı irəliləyişi və növbəti addımları nəzərdən keçirmişik. Bu kontekstdə liderlər iki tərəfli münasibətlərin bərpası barədə razılığa gəlmişlər. Liderlər 1991-ci ildə birmənalı olaraq Almata bəyannaməsinə Ermənistanın ərazi bütövlüyünə görə 29,8 min kvadrat kilometr və Azərbaycanın 86,600 kvadrat kilometr, Şarl Mişel şifahi bəyanatında 89,600 kvadrat kilometr göstərmişdir, lakin yazılı mətndə indi 86,600 kvadrat kilometr göstərilmişdir. Sərhədin yekun demarkasiyası danışıqlar yolu ilə razılaşdırılacaq. Kommunikasiyalara gəlincə, tərəflər regionda nəqliyyat, iqtisadi əlaqələrin qarşısının alınmasına yönəlmiş müzakirələrdə aydın irəliləyiş əldə etmişlər. Bu mövzuda mövqələr indi xüsusilə Naxçıvandan keçən dəmir yolu əlaqələrinin yenidən açılması ilə bağlı bir-birinə olduqca yaxındır. Onların müvafiq komandanlarına dəmir yolu əlaqələrinin açılması üsullarını, lazımi tikinti işlərini konkret qrafiklə birlikdə yekunlaşdırılmaq tapşırmışdır. Onlar həmçinin bu sayların dəstəkləmək üçün Ümumdünya Gömrük Təşkilatının dəstəyindən istifadə etmək barədə razılığa gəlmişlər. Biz itkin düşənlərin taleyi və minalardan təmizlənməsinin vacibliyini də müzakirə etmişik. Biz keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan ermənilərin hüquqları, onların təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsinə həmçinin davam etdirmişik. Mən Azərbaycanı beynəlxalq ictimaiyyətə sıx əməkdaşlıq şəraitində bu əhalinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş müsbət gündəliyinin hazırlanması ilə məşğul olmağa təşviq etdim. Mən Bakı ilə bu əhali arasında şəffaf, konstruktiv diyaloqun aparılmasının zəruriliyini qaldırdım. Mən düşünürəm ki, düşmənçilik ritorikasından çəkinmək, vicdanla məşğul olmaq, qarşılıqlı məqbul həllər əldə etmək üçün liderlik nümayiş etdirmək vacibdir. Avropa Birliyinin heç bir gizli gündəmi yoxdur. Bizim yeganə məqsədimiz Ermənistan və Azərbaycana hər tərəfli, ədalətli sülhə nail olmaqda kömək etməkdir. Biz onların birgə səylərinə töhfə verməyə hazırıq. Biz Brüssel görüşlərini lazım gəldikdə tez-tez keçirməyə razılaşdıq. Liderlər iyulda Brüsseldə yenidən görüşəcəklər. Artıq ictimaiyyətə açıqlandığı kimi, Kişinyovda Avropa Siyasi Birliyinin ikinci zirvə toplantısı çərçivəsində Fransa Prezidenti Macron, Almanya Kansleri Scholz'la yaxın vaxtlarda yenidən görüşəcəyik. Oktyabrda Granada'da keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin 3-cü samiti çərçivəsində liderləri növbəti belə görüşə dəvət etmək niyyətindəyəm. Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə keçirilən üç tərəfli görüşün nəticəsi olaraq Avropa Şurası rəhbərinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəyanatının ilkin variantında səhv rəqəm dərc edilmişdir. Bu haqda Avropa Parlamentinin mətbuat katibi Barend Leites özünün Twitter mikroblokunda yazmışdır. Avropa Şurasının sədri üç tərəfli görüşün yekunlarına əsaslanan bəyanatda Ermənistan və Azərbaycanın 1991-ci il Almata bəyannaməsinə müvafiq olaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünə sarsılmaz sadiqliklərini bir daha təsdiqlədiklərini bildirmişlər. Avropa Şurasının saytında dərc olunan bəyanatın ilkin variantında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün sayı kimi 89,6 min kvadrat kilometr göstərilmişdir. Sonradan redaktə edilərək 86,6 min kvadrat kilometr olmuşdur. Prezident Michelin mətbuatı açıqlamasında səhvə yol verilib. Prezidentə istəmədən səhv nömrə verilmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün düzgün rəqəm 86,600 kvadrat kilometrdir. Səhv dərhal çəp olunmuş, versiya düzəldilmişdir, deyərək Leutes yazır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa, Avrasiya məsələlər üzrə köməkçisinin mavini Erika Olson, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin mavini Elnur Məmmədovla telefon danışığında regionda sülh və sabitlik üçün sazişin imzalanması zəruridir, demişdir. Bu haqda Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yaymışdır. Olson həmçinin qeyd edir ki, Amerika tərəfi Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli danışıqlara dəstək verməyə hər zaman hazırdır. Mayın 17-dən 19-da Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Belarusun paytaxtı Minskə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı Parlament Ansambliyası Şurasının sesiyasında iştirak edəcəkdir. Bu haqda parlamentin sədri Sərəncam imzalamışdır. Nümayəndə heyətinin tərkibində parlamentin sədri mavini Hakob Aşakyan, müxalif Hayastan fraksiyasının deputatı Geğam Manugyan, hakim Kollektiv Müqavilə fraksiyasının deputatı Hovik Ağazaryan və parlament aparatının əməkdaşları səfərə gedəcəklər. Azərbaycanın nəzarətində olan ermənilərə qarşı rəftar onların ailələrinə əlavə əziyyət verən məqsəd yönlü hərəkətlərlə birləşir. Mayın 13-də mətbuat konfransı zamanı Müqaviləli Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində erməni əsirlərin maraqlarının təmsilçisi vəkil Siranuş Sahagyan, keçmiş insan haqları müdafiəçisi Arman Tatoyanla birgə yaradılmış yeni xüsusi hesabatı təqdim etmişlər. 2020-ci ildə boğazı kəsilmiş hərbiçinin fotolarını sosial şəbəkələrdə yayılmaması ilə bağlı hadisə baş vermişdir. Ailə üzvlərinin telefonları və foto şəkilləri götürülüb, çıxarılıb və doğmalarına göndərilmişdir. Belə ki, həmin şəxsin və ya onun yoldaşlarının iştirakı ilə hərbi cinayətin üzə çıxarılması halları çox-çoxdur. Belə olan halda biz görürük ki, itkin düşünlərin taleyinin açıqlanmamasında xüsusi meyil var. Azərbaycan tərəfinin həlak olan hərbiçinin yerini dəqiq bildiyi, ölən hərbiçinin cəsədi ilə tanış olmaları halları qeydə alınmışdır. Lakin onlar qəsdən cəsədi götürmürlər. Ailə üzvlərinə təhvil vermirlər. Onlar nümayişkarənə şəkildə yaxınlaşır, şəkil çəkdirir, fotoları mediada yayırlar. Bu, 2020-ci ildən itkin düşmüş insanların sayının obyektiv proseslərindən deyil, ermənilərə qarşı məqsəd yönlü siyasətin nəticəsi olduğuna əyani sübutdur, deyərək Sakyan müasir şəraitdə cəsədlər yerini bilməməyin demək olar ki, mümkün olmadığını bəyan edib. İtkin düşənlərin taleyinin açıqlanmaması sadəcə olaraq hələ 1990-cı illərdə Azərbaycan tərəfində itkin düşənlərin mövcudluğuna cavab olaraq qisasdır, deyərək Siranuş Sakyan bildirmişdir. Azərbaycan hərbi polisində erməni əsirləri qəddarlıqla döyülürlər. Mayın 13-də mətbuat konfransı zamanı müqayisəli hüquq mərkəzin rəhbəri, Avropanın İnsan Haqları Məhkəməsində erməni əsirlərinin maraqlarının təmsilçisi vəkil Siranuş Sahagyan, keçmiş insan haqları müdafiəçisi Arman Tatoyanla birlikdə yaradılmış yeni xüsusi hesabatı təqdim etmişlər. Onları yeməkdə, yuxuda məhrum etməklə yanaşı, həm də hava şəraitinə əlavə əzab-əziyyətə məruz qoyurlar. Məsələn, xüsusilə donuq və soyuq hava nəticəsində əlavə istirablar vermək üçün əllərindən gələni onlar əsirgəmirlər, deyərək o qeyd etmişdir. Sakyanın sözlərinə görə, bu siyasi, xüsusi xidmət orqanlarına nəzarət altında davam etdirilir və saxlanma yerlərində daha şiddətli, qeyri-insani rəftar nümayiş etdirilir. Elə orada da Azərbaycanlılar ermənilərin milli mənliyini təhqir etməklə yanaşı, Azərbaycanlıların milli heysiyyətini erməni etnosundan üstün olduğunu sübut etmək istəyirlər. O vurğulayıb ki, Azərbaycan tərəfi 2020-ci il müharibəsindən sonra nəzarətində olan şəxslərin ailələrinə əlavə əziyyətlər vermək məqsədi yönlü hərəkətləri davam etdirməkdədir. Siranuş Sakyanın sözlərinə görə əsirlərə oxşar, pis rəftar, mülki şəxslər, tibb işçiləri də iştirak edir həmin rəftarda. Hərbi qulluqçularla məşğul olan hərbi və mülki həkimlər zorakılığa əl atırlar. Son hadisələrdə bizdə çoxlu məlumatlar var. Hərbi əsirlər mülki şəxslərə təhvil verilmişdir. Məsələn, Bakıya köçürülərkən onlar artıq mülki şəxslərin toplandığı bir kənddə dayanmışlar, erməni əsirləri maşından yuvarlayıb onların qarşısına atmışlar. Onlar da zorakılıq və döyməyə başlamışlar. O qeyd edib ki, həkimlər beynəlxalq təşkilatlara humanitar hüquqların pozulmadığını göstərmək üçün hərbi əsirlərə tibbi yardım göstərilməsini əks etdirən süni, saxta kadrlar hazırlamışlar. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.